Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 78. mucize. Allah Taala'nın haqligini tasdiq qilgan edi, Allah Taala ham uni sözünü tasdiq etdi. Shaddod ibn Haddan rivoyat qilinadi. Arabilardan bir kişi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem huzurlariga kelib, İslomni qabul qildi va u zotga ergashishni ma'lum qilib, men siz bilan birga hijrat etaman dedi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem uni sahobalaridan ba'zilariga tayin etib hamroh qildilar. Xaybar g'azotida Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem o'ljalarni taqsimladilar. O'sha arobiyga ham o'ljadan ma'lum miqdor taqsim qilib, uning haqqini egasiga yetkazish uchun hamrohlariga berdilar. U qo'shin ortida qo'shin uchun qo'y boqar edi. Kelgan vaqtda hamrohlari o'ljadan unga ajratilgan haqqini berdilar. U kishi "Bu nima?" deb so'radi. Sahobalar "Senga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ljadan taqsim qilgan narsa" deb javob berdilar. Arobiy uni ko'tarib Nabi sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bordi va "Men sizga bu narsa uchun ergashmadim, lekin mana bu joyimdan otilib o'lgandan keyin jannatga kirish uchun ergashgan edim" deb xalqimni ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Agar sen Allohni tasdiq etsang, Alloh ham seni tasdiqlaydi" dedilar. Keyin o'sha odam jang boshlanganda jangga kirdi. Uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keltirdilar. U o'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Bu o'sha kishimi?" deb so'radilar. Sahobalar "Ha" deb javob berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "U Alloh taoloning haqligini tasdiq qilgan edi. Alloh taolo ham uni so'zini tasdiq etdi" dedilar. Nabi sallallohu alayhi va sallam uni jubbalariga kafanladilar. Janoza namozini o'qib, haqqiga duo qildilar. "Allohim, bu bandang sening yo'lingda hijrat qilib shahid bo'ldi. Men unga guvohman" dedilar.